Otvorme si Božie slovo, epištolu Pavla Rimanom a budeme pokračovať v našich výkladoch tejto veľmi hlbokej, aj náročnej, ale veľmi dôležitej epištoly. Budeme zo 6. kapitoly čítať prvých 14 veršov. Daniel, poprosím ťa, keby si prišiel čítať text. Prvých 14 veršov 6. kapitoly.
Mene Božom, čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Mohli by sme my, ktorí sme zomrali hriechu, v ňom ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. Ak sme sa s ním stali podobní v jeho smrti, budeme mu podobní aj vzkriesením. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, skriesený z mŕtvych, už viac nezomiera. Smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi. Nech teda nekráľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti a neposkytujte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo stali z mŕtvych a žijú, a svoje údy poskytujte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.
Ďakujem. Otázka na úvod. Čo si myslíte, ktorý biblický pojem je najdôležitejší zo všetkých? Ktorý biblický pojem je najdôležitejší zo všetkých pojmov? No? Nebojte sa, povedzte. Milosť. Milosť. Milosť ako opak zásluhy. Pretože pojem milosť vyjadruje jadro kresťanského učenia, jadro kresťanskej teológie, jadro kresťanskej zvesti. Sme ospravedlnení z milosti, sme spasení z milosti, prijali sme milosť za milosťou a tak ďalej a tak ďalej. Teraz moja druhá otázka. Čo si myslíte, ktorý biblický pojem je najviac nepochopený? Musíte nahlas, lebo ja horšie. Milosť, áno. Najdôležitejší biblický pojem je zároveň najmenej chápaný. A práve v tom dnešnom texte Pavol rieši jedno veľké nepochopenie, ba až zneužitie milosti. Niekto si totiž môže povedať, no ak je všetko z milosti, potom si môžem žiť tak, ako chcem. Boh mi všetko odpustí. Ako to povedal Voltaire, však to je jeho remeslo. A to je veľké nepochopenie milosti. Niekto si myslí, že milosť povzbudzuje k hrešeniu. A je to presne naopak. A tak, ako som už povedal, v dnešnom texte Pavol chráni milosť pred zneužitím. Odstraňuje jedno veľké nepochopenie milosti. A preto začína v tom prvom verši otázkou. Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? A na to odpovedá veľmi kategoricky. Určite nie. Prečo nie? No preto, lebo je to v príkrom rozpore s tým, čo spasenie znamená. Spasenie totiž neznamená len záchranu človeka, ale aj premenu človeka. Záchrana človeka bez premeny človeka nie je skutočná záchrana. Pomôžme si príkladom. Prezident vyhlási amnestiu. Udelí milosť väzňom. Tí sú prepustení na slobodu, aby začali žiť nový život. A teraz si predstavte, že oni by žili ďalej tak ako predtým. Že by páchali tie isté zločiny ako predtým. Ako voláme takýchto ľudí? Recidivisti. Ale Božia amnestia, Božia milosť nerobí z hriešnikov recidivistov. Boh neprepúšťa väzňov na slobodu bez toho, že by ich zároveň aj nezmenil. Omilostený, ale nezmenený, to by bol výsmech milosti, výsmech spasenia. Pretože spasenie neznamená len záchranu človeka, jeho prepustenie z väzenia na slobodu, znamená aj zmenu jeho života na slobode. A tak 6. kapitolou začína nová časť epištoly Rímanom. Doteraz Pavol hovoril o našej záchrane, o našom ospravedlnení. Odteraz bude hovoriť o našej premene. Doteraz sme sa na spasenie pozerali zvonka, na to, čo Kristus urobil pre nás, za nás, miesto nás, keď nás vykúpil svojou smrťou na kríži. Ale teraz sa budeme, odteraz sa budeme pozerať na spasenie zvnútra. Na to, čo Kristus urobil s nami a v nás. To, čo urobil pre nás, sa týka našej viny. Lebo hriech je previnením sa. Kristus svojou smrťou zahladil všetku našu vinu. Vinu hriechu. Vďaka tomu sme boli ospravedlnení, zbavení všetkej viny, prehlásení za nevinných. Ale to, čo Kristus urobil v nás, sa týka moci hriechu. Nie viny hriechu, ale moci hriechu. Kristus svojou smrťou zlomil moc hriechu v nás. Ako to urobil? Takže nás zahrnul do svojej smrti a do svojho vzkriesenia. Keď on zomrel, aj my sme zomreli s ním. Keď on vstal z mŕtvych, aj my sme vstali k novému životu. A týmto Kristus zvrhol vládu smrti, vládu hriechu v našom živote. To znamená, že kresťan je človek, ktorého život má dva diely. Starý diel a nový diel. Starý diel skončil smrťou starého človeka. My sme zomreli spolu s Kristom. Nový, druhý diel nášho života začal skriesením nového človeka, skriesením k novému životu. Vstali sme s Kristom k novému životu, k životu s Bohom. A preto máme žiť ako ľudia, ktorí žijú druhý diel, nový diel svojho života. Ktorí nežijú druhý diel tak, ako žili svoj prvý diel. Prečo? Pretože Kristus zlomil moc hriechu v našom živote. Predtým o nás platilo, že sme museli hrešiť, lebo sme žili pod vládou hriechu. Hriech nám diktoval, rozkazoval, zotročoval nás. Ale teraz o nás platí, že nemusíme hrešiť. Nie, že nikdy nebudeme, že nikdy nezrešíme, ale že nemusíme. Už si môžeme vybrať, či áno, alebo nie. Už máme na výber, čo sme predtým nemali. A to preto, lebo žijeme pod Božou vládou. Tak toto bol taký pohľad z táčej perspektívy na ten dnešný text. A teraz sa pozrieme bližšie na to, čo Pavol hovorí o našom zjednotení s Kristom v jeho smrti a jeho skriesení. Pavol hovorí, že sme zomreli spolu s Kristom. To znamená, na kríži nezomrel len Kristus za nás. Na kríži sme aj my zomreli spolu s ním. Kristus nás zahrnul do svojej smrti, takže jeho smrť sa stala i našou smrťou. Boli sme spolu ukrižovaní s ním. A vďaka tomu, že sme zomreli s Kristom, sa niečo radikálne zmenilo medzi nami a hriechom. Čo je vlastne hriech? Pavol tu nehovorí o hriechoch v množnom čísle, teda o hriešných skutkoch. Pavol tu stále hovorí o hriechu v jednotnom čísle. Hriech je v prvom rade krutý tyrán, otrokár, despota, diktátor. A Kristus prišiel, aby zvrhol tohto tyrana z trónu. Ako to urobil? No, hriech má strašnú moc. Má moc zabiť, lebo trest za hriech je smrť. Hriech je smrteľný. A Kristus vzal na seba naše hriechy. Pre neho to znamenalo smrť. Smrť, ktorou sme my mali zomrieť, zomrel on. Ale keď zomrel, hriech už stratil svoju moc, lebo moc hriechu siaha len po smrť. Nad mŕtvým už hriech nemá moc. Hriech môže zabiť, ale jeho moc už ďalej nesiaha. A teraz prichádza tá jedinečná zvesť. Nie len, že naša smrť sa stala Kristovou smrťou, ale jeho smrť sa stala i našou smrťou. Nie len Kristus zomrel za nás, i my sme zomreli spolu s ním. On nás zahrnul do svojej smrti. Prečo? Preto, lebo nad mŕtvými už hriech nemá moc. Keď sme zomreli s Kristom, moc hriechu v našom živote bola zlomená. Naším zjednotením s Kristom v jeho smrti skončila vláda hriechu v našom živote. Kto zomrel, tomu už hriech viac nemôže rozkazovať, diktovať. To neznamená, že hriech sa o to ďalej nesnaží. Snaží sa o to i naďalej. Ale už od nás závisí, nakoľko bude úspešný a nakoľko nie. To ani neznamená, že my už sme imúni voči hriechu. Nie sme. Stále poznávame hriech a pokušenie v našej skúsenosti. Ale hriech už raz navždy stratil nad nami moc, ktorú mal predtým. A to vďaka tomu, že sme zomreli s Kristom. To druhé, čo tu Pavol hovorí, že sme vstali s Kristom. My sme zomreli starému životu, smrťou skončil prvý diel nášho života. Ten diel, ktorý sme žili pod vládou hriechu. Smrť je definitívna bodka za životom v hriechu. A s Kristom sme stali k novému životu. S tým duchovným vzkriesením začal druhý diel nášho života, ktorý raz bude završený i telesným vzkriesením. Vzkriesenie je bránou k novému životu s Bohom. Kedy sa odohrala tá naša smrť a naše vzkriesenie? No vo chvíli nášho obrátenia, uverenia, znovuzrodenia. A túto skutočnosť vyjadruje krst. Symbolicky vyjadruje skutočnosť smrti a vzkriesenia. Krstom kresťan vyznáva, že zomrel starému životu a vstal k novému životu. Krst tak môžeme prirovnať k úmrtnému i rodnému listu súčasne. Úmrtný list je potvrdením, že človek zomrel. Rodný list je potvrdením, že sa človek narodil. Krst nie je ani smrťou, ani narodením. Krst je len potvrdením, že došlo k jednému i druhému. A toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť toho, kto vyzná svoju vieru v Krista, kto je obrátený, znovu zrodený. Čím sa však vyznačuje život človeka, o ktorom platí, že s Kristom zomrel starému životu a s Kristom bol vzkriesený k novému životu? Od toho 12. verša Pavol prechádza od vysvetlenia k výzve. Od toho, čo máme vedieť, k tomu, čo máme robiť. Opakovane v tých úvodných veršoch hovorí, či neviete a vieme a poznáme. Čo teda vieme? Vieme to, že moc hriechu bola v živote veriaceho človeka smrťou starého človeka definitívne zrušená. Skončila vláda, nadvláda hriechu nad našim životom. To vieme. A vieme i to, že vzkriesením začala nová vláda, Božia vláda v našom živote. Nový život s Bohom a pre Boha. Život nového človeka. A keď toto vieme, čo teda máme robiť? Odpoveď nás možno prekvapí. Ale Pavol hovorí, že máme zápasy s hriechom. Bojovať s hriechom. A niekto sa možno opýta, prečo bojovať s niečím, od čoho sme boli vyslobodení? Práve preto. Nemôžete bojovať s diktátorom, keď sedíte v jeho väzení. Ale keď sa z väzenia dostanete na slobodu, už ako slobodný môžete bojovať s nenávideným diktátorom. Neveriaci nebojuje s hriechom, lebo je väzeň, otrok hriechu. Veriaci bojuje s hriechom, lebo je vyslobodený z väzenia hriechu. Práve jeho zápas s hriechom je najväčší dôkaz toho, že už nežije pod vládou hriechu, že neslúži hriechu. Keď sme žili pod vládou hriechu, pod diktátom hriechu, nemali sme na výber. Len poslúchať, len hrešiť. Keď žijeme pod Božou vládou, už máme na výber. Už nemusíme hrešiť. Môžeme nehrešiť. Môžeme to, čo sme predtým nemohli. Hoci moc hriechu bola zlomená Kristovou smrťou, prítomnosť hriechu ešte nebola z nášho života odstránená. Až do smrti budeme mať dočinenia s pokušením i hriechom. Stále k nám budú doliehať tie vábivé zvodné hlasy pokušenia zvonka i rôzne zvodné vábivé hlasy žiadosti z nášho vnútra. Preto až do smrti nebudeme ušetrení zápasu s hriechom. A Pavol hovorí, že tento zápas má negatívnu i pozitívnu stranu. Tá negatívna, záporná, spočíva v tom, čo nemáme robiť. On hovorí v 12. verši, nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, neposlúchajte jeho žiadosti, neposkytujte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti. Jednoducho povedané, nedávaj hriechu k dispozícii svoj život, svoje telo. Telo nie je hriešne. Hriech nemá sídlo v tele. Hriech má sídlo v srdci. A práve preto, že má sídlo v srdci, potrebuje nejaký nástroj, cez ktorý sa prejaví, cez ktorý môže operovať. A tak si ten nástroj hľadá v ľudskom tele. Tým nástrojom, ktorý dobre poslúži hriechu, môže byť naša myseľ, môžu byť naše ústa, môžu byť naše údy tela. Napríklad, lož potrebuje nástroj. Tým nástrojom je jazyk. Ale závisť, nečistota, hnev, pýcha, tým stačí naša myseľ. Hriech sa však nemôže dostať k slovu bez našej spolupráce. A Pavol hovorí, odmietni spolupracovať s hriechom. Nedaj mu k dispozícii ani svoju myseľ, ani svoje ústa, ani svoje údy tela. To je tá záporná stránka nášho zápasu. A tá kladná, pozitívna, no to, čo máme robiť. Pavol pokračuje, oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú a svoje údy poskytujte Bohu ako nástroje spravodlivosti. To, čo nemáme dať k dispozícii hriechu, máme dať k dispozícii Bohu, aby sa Boh mohol prejavovať cez našu myseľ, cez naše ústa a cez naše údy tela. Lebo aj nový život sa tiež musí nejako prejaviť. Tiež potrebuje kanály, nástroje, cez ktoré sa prejaví. A práve naše myšlienky, naše slová, naše činy sú tými kanálmi, kadiaľ ten nový život vyteká z nášho vnútra. Keď denne dávame Bohu k dispozícii svoj život, tak máme zasľúbené jedno úžasné zasľúbenie. Pavol hovorí, hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. To neznamená, že v zápase s hriechom nikdy neprehráme. Žiaľ, neraz prehráme. A ešte aj budeme prehrávať. To neznamená, ale že už nie sme kresťanmi. Ten, kto nevzdoruje hriechu, kto nezápasí s hriechom, ten nie je kresťan. Ten ešte nebol vyslobodený z moci tohto strašného diktátora. Ale kto vzdoruje hriechu, kto zápasí s hriechom, ten bol vyslobodený z väzenia hriechu. A keď aj v tomto boji utržíme ešte veľa rán a veľa zranení, my môžeme vedieť, že nie sme pod zákonom, ktorý človeka dokáže len odsúdiť, ale že sme pod milosťou. To znamená, že je pre nás pripravené nové a nové odpustenie, nové a nové zmocnenie k ďalšiemu zápasu. A ten, kto je pod milosťou, si už nikdy nemusí zúfať. Aj keby v zápase s hriechom utrpel akúkoľvek veľkú porážku. Áno, my niektoré jednotlivé bitky môžeme prehrať, ale vojnu nie. Tu už za nás vyhral Kristus na kríži. A v jeho víťazstve je aj naše víťazstvo. Vďaka Bohu za to. Amen. Budeme sa modliť. Povstaňte, prosím. Tak ti ďakujeme, Pane Ježišu, za to, čo si urobil pre nás, keď si vzal všetku vinu nášho života na seba. A ty si svojou smrťou zaplatil za všetko to, čo v našom živote bolo prevrátené, porušené a zlé. Ale ďakujeme ti aj za to, čo si urobil v nás, že si v našom živote zlomil moc hriechu, že už nemusíme žiť pod vládou toho strašného otrokára, ktorý nám diktoval, ale že môžeme žiť pod tvojou vládou a že v tvojej moci môžeme i bojovať i s pokušením, s hriechom. Áno, vyznávame i svoje zlyhania, svoje prehry, svoje pády, ale ďakujeme, že je pre nás vždy nové a nové odpustenie. Vždy nová a nová nádej, nové a nové zmocnenie. Tak nám prosíme, pomôž žiť ako ľuďom, ktorí boli vyslobodení z moci hriechu, ktorí žijú ten druhý diel svojho života a ktorí ho žijú naozaj ako noví, premenení ľudia tvojou milosťou. Amen.